Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, у Менску 19 година, а сегодня у свете. Поводле официальных даденных, 22 человеки были забиты на площади Тахрыр у Каиры у сутыкнениях помеж полицией и протестовцами, которые потребуют худкого переходу от военного до громадянского керования в Египте. Супрацовник моргу Каира каже про тело 24 загинулых. Генеральный секретарь Лиги арабских держав Набиль Аль-Араби выказал серьезную занепокоенность в связи с подеями у Каиры и закликал все боки конфликта рухаться наперед до демократичных процессов. Площадь Тахрыр была центром протестов сёлета у лютым, у выніку якіх быў зрынуты прэзідэнт Хосні Мубарак. Гвалтоўныя пратэсты адбываюцца менш чым за тыдзень да парламенцкіх выбараў 28 лістапада. Прэм'ер-міністр Турэччыны Рэджэп Эрдаган сёння папярэдзіў прэзідэнта Башара Асада, што ягоны час як сірыйскага лідара заканчваецца. Эрдаган, выступаючы ў Стамбулі, заявіў, што Асад можа разлічваць на танкі і гарматы толькі да пэўнага моманту. Ён дадаў: «Прыйдзе час, калі вы сыдзеце». Адносіны паміж Турцыяй і Сырыяй абвастрыліся, Анкара ўсё больш крытычна ставіцца да падаўлення Асадам антыўрадавых пратэстаў. Раней сёння ў Сырыі адбыліся напады на тры аўтобусы з грамадзянамі Турцыі, два чалавекі параненыя. Прэс-сакратар прэзідэнта Афганістана паведаміў пра тое, што афіцыйная дэлегацыя гэтай краіны выпраўляецца ў Пакістан дзеля расследавання забойства ў Кабулі пасланніка міра былога прэзідэнта Афганістану Рабані. Паведамляецца, што Пакістан пагадзіўся прыняць дэлегацыю, у тым ліку прадстаўнікоў выведкі, абароны і ўнутраных справаў. Забойства Рабані ва ўласным доме ў Кабулі сёлета ў верасні перашкодзіла захадам дзеля мірных перамоваў з талібамі ў Афганістане. Афганскія ўрадоўцы сцвярджаюць, што забойства было запланавана ў Пакістане і выканана пакістанскімі тэрарыстамі-смяротнікамі. Стан здароўя прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі, якая змешчаная ў следчы ізалятар, вельмі цяжкі, заявіла паўнаважаная па правах чалавека Верхоўнай Рады Украіны Ніна Карпачова. Сёння ў інтэрв'ю украінскаму пятаму каналу яна паведаміла, што напярэдадні ўвечары без папярэджання наведалася за ў Кіеве, дзе знаходзіцца Цімашэнка. Па словах амбудсмена, Цімашэнка не магла падняцца з ложку. Экс-прэм'ер мае патрэбу ў абследаванні і лячэнні за межамі следчага ізалятара, лічыць Карпачова. Акрамя таго, на яе думку, недапушчальна правядзенне следчых дзеянняў у дачыненні да Цімашэнкі ў камеры СІЗА. 11 кастрычніка суд у Кіеве прысудзіў Юлію Цімашэнку да 7 гадоў турмы па абвінавачанню перавышэння службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй. Улады Украіны аднавілі расследаванне яшчэ 4 справаў супраць экс-прэм'ера. Польская паліцыя паведаміла пра тое, што ля Гданьску ў нядзелю паліцыя спыніла расійскага консула за кіравання ў несвярозым выглядзе. Дапушчальная доза алкаголю была перавышаная ў 15 разоў. Але дыпламата нельга было пакараць за імунітэту. Імя дыпламата не называецца. На паўднёвым захадзе Пакістану сёння 14 вайскоўцаў загінулі ў выніку нападу ваяўнікоў. Як паведамляе пакістанскае камандаванне, узброеная група абстраляла аўтакалёну памежнікаў у правінцыі Белуджыстан. Яшчэ 10 салдат былі паранены, адказнасць за напад узяла на сябе групоўка «Армія вызвалення Белуджыстана». Ваяўнікі доўгія гады вядуць барацьбу супраць пакістанскіх уладаў у гэтым рэгіёне, дамагаючыся шырокай аўтаноміі Белуджыстану і вылучэння правінцыі большай долі доходов от экспорту корыстных выкопняў, якія тут здабываюць. У Іране да году турмы сёння прысудзілі Алі Акбара Джавахфекра, кіраўніка афіцыйнага інфармацыйнага агенства дарадцу прэзідэнта Ірану па сувязях з прэсай. Суд прызнаў яго вінаватым у публікацыі матэрыялаў, якія супярэчаць ісламскім нормам. Джаван Фекр напісаў у адным з каментароў, што нашэнне жанчынамі чадры, доўгага адзення, якое цалкам зачыняе твар,